Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošlicu u današnje kulturne krugove. Želim vam Ana Vučković-Denčić. A u današnjoj emisiji čućete kako je bilo na otvaranju Beogradskog festivala igre, kao i na predavanju Crvena linija, teorija književnosti danas, održanom na Kolarcu, gdje je tom prilikom bilo reči o 5 knjiga iz oblasti teorije književnosti. Danas je u prostorijama Informativnog centra Evropske unije u Srbiji održana panel diskusija na temu kako Evropa štiti i čuva svoje kulturno nasleđe u digitalnom dobu. Bila je to prilika da se predstavi Evropeana, digitalna platforma posvećena evropskoj kulturnoj baštini. Čućete i saznaćete nešto i o tome, a saznaćemo šta nas očekuje na manifestaciji Svetski dani poezije u Artgetu, ali i čuti pozorišnu kritiku jednog ostvarenja Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici. Reč je o predstavi Lift, slobodan show, režija Nena Todorović, a po tekstu Jelene Bogavac. Sve su ovo razlozi da u narednih 50-ak minuta ostanete sa nama. Sinoć je u Beogradu otvoreno 15. izdanje Beogradskog festivala igre. Beogradski festival igre prati naša kritičarka Milica Cerović.
Sinoć je u Sava centru otvoren 15. Beogradski festival igre predstavom Veliki krotitelj grčkog umetnika Dimitrisa Papajoanua. Papajoanu je i ovogodišnji dobitnik nagrade Jovan Ćirilov, Korak dalje, koji festival svake godine dodeljuje za najbolje delo izvedeno u okviru prethodnog festivala igre. Sigurno jedan od najvećih autora današnjice, ovaj vizuelni umetnik, slikar, reditelj i koreograf svojim delima pomera sve granice performativnog izražavanja i stvaralačkog umeća. Svaka njegova kreacija je impresivna i intrigantna i vodi publiku na meditativni put magičnih doživljaja. Takva je i predstava Veliki krotitelj, inspirisana istinitim događajem o izgubljenom dečaku u Grčkoj, čija se potraga pretvorila u kolektivnu empatiju. Nađen nekoliko nedelja kasnije mrtav u blatu, dečak je postao simbol koji je poslužio Papa Joanu da istražuje kolektivnu tragediju, krivicu, milosrđe i da postavi pitanje o suštinskoj vrednosti života. Da li može da nam bude dobro ovde ili nas nešto bolje čeka na onom svetu? Postavljajući komad na ogromnoj nakrivljenoj sceni koja se neprestano dekonstruiše i sastavlja, autor niže neverovatne vizuelne metafore stvaranja i uništavanja samog čoveka. Papa Joanu stvara iznenađujuće scenske iluzije u koje izvođači nestaju i pojavljaju se iz scenografije, menjajući oblike i likovne sadržaje takvom virtuoznom tehnikom da pomeraju granice realnog. Imajući osjećaj da se nalaze na nekoj drugoj planeti, a opet tako intimno povezani sa duhovnom potragom za smislom, gledaoci padaju u neku vrstu kolektivnog transa, neverice, uzbuđenja, melanholije i samilosti. Svaki vizuelni prizor nas navodi na novu lestvicu promišljanja o sudbini jednog čoveka, ogoljenog, usamljenog, krhkog. O njegovom traganju za smislom, za ljubavlju, za nečim boljim i uzvišenijim. Papa Joanu koristi ljudsko telo kao alat za kreiranje svojih živih slika. On ga uzdiže, transformiše, baca u provaliju, pokušavajući da ga slomi, ali i da ga uzdigne, konstantno varirajući između obožavanosti i obesmišljavanja istog. Da li je ljudsko telo, ljudski život, zaista uzvišena pojava vredna spasavanja ili je samo prolazni deo života? Autor nam ne nudi odgovor, ostavljajući svakom gledaocu da nađe sopstveni zaključak. Ali nas tera da se zamislimo i da posmatramo stvari drugačije od običnog, da zađemo dublje i intimnije u samu ideju o vrednosti ljudskog života. Intelektualni nivo promišljenja kog Papa Joanua stoji rame uz rame sa intuitivnim i duhovnim. Uzimajući reference na dela nekih od najvećih slikara svih vremena, Botticellija, Rembrandta, El Greca i drugih, autor nas također upućuje na vekovne istraživanja o ljudskom telu kao objektu, ali i kao simbolu postojanja. Ako je čovjekovo postojanje osuđeno na smrt, da li se za njegov život vredi boriti? Veliko pitanje koje je stvorilo veliko delo velikog krotitelja. Veličinu i važnost stvaranja Dimitrisa Papajoanua bespredmetno je komentarisati, osim konstatovanja neverovatne činjenice da jedan koreograf bez jednog poznatog plesnog koraka uspeva da kroz jednostavan scenski pokret, nižući slike i prizore, stvori koreografisanu igru kroz koju čitava predstava pleše. A složit ćemo se da je to umeće vredno svakog poštovanja.
Šezdeset godina Radio Beograda 2 i na Beogradskom festivalu igre. Na predstavi kompanije Akaša Dedre iz Londona. 22. mart u 17 časova, atelje 212.
Here comes the sun. Here sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes. Sun, 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 here it comes.
Danas je u prostorijama informativnog centra Evropske unije u Srbiji održana panel diskusija na temu kako Evropa štiti i čuva svoje kulturno nasleđe u digitalnom dobu. Bila je to prilika da se predstavi Evropeana, digitalna platforma posvećena evropskoj kulturnoj baštini i učešće srpskih ustanova kulture u toj platformi, kao i da se prikažu rezultati tekuće digitalizacije u Srbiji. U EU Info centru bio je Ranko Stojilović.
2018. je godina koja je proglašena godinom zajedničkog evropskog kulturnog nasleđa. Bogatstvo različitosti tog nasleđa, prema rečima Sema Fabricija, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, je maksima na kojoj počiva obeležavanje ove godine i sve aktivnosti prevencije i digitalizacije kulturnog nasleđa.
Srbija i region Zapadnog Balkana su deo Evrope, delimo zajedničku istoriju i zajedničko nasleđe, tako da je veoma dobra vest da se Srbija pridružila obeležavanju godine kulturnog nasleđa sa 40 različitih aktivnosti iz oblasti digitalizacije, ali i obnove muzeja, zatim raznim debatama i radionicama. Srbija ima značajno kulturno nasleđe koje ćemo pokušati da promovišemo u javnosti. Sredstvima iz evropskih fondova biće finansirana obnova manastira u Baču, tvrđava u Golubcu, sinagoga u Subotici i drugi spomenici kulture. Pitanje nasleđa je također pitanje identiteta. Kulturni identitet je od izuzetne važnosti u Evropi, čija su društva bazirana na konceptu snažnog nacionalnog identiteta. Naša poruka je zato ujedinjeni u različitostima.
Proces digitalizacije, čiji je cilj da kulturno nasleđe bude dostupno svima u Srbiji i šire, delom je finansirala upravo Evropska unija. Pomoćnik ministra kulture i informisanja u vladi Srbije za razvoj digitalne i istraživačke infrastrukture u oblastima kulture i umetnosti, Dejan Masliković, istakao je da je osnovni problem u stanju zatečene građe, ali i u ljudskim resursima, zbog toga što štednja u ustanovama kulture dovodi i do gašenja nekih zanimanja koji su u direktnoj vezi sa prevencijom nasleđa. Na primjer, retko institucije kulture imaju novca za restauratore i konzervatore. Ipak, nekoliko srpskih ustanova kulture bilo je angažovano u projektu Evropeana, približavajući na taj način Evropi kulturno blago Srbije, kaže Dejan Masliković.
Učestvuje recimo Narodna biblioteka najviše, učestvuje Muzej primijenjene umetnosti, učestvuje neke druge ustanove kulture. Mi bismo volili da se tu pojave recimo još više ustanova zavinčenih zbirki iz muzeja koje su na lokalnom nivou, za koje smatramo da su jako značajne, predstavljaju upravo onaj identitet koji nas negde definiše u odnosu na druge kulture u Evropi. Do sada se, to moram da priznam, radilo stihijski, ustanove kulture su digitalizovale građu na osnovu nekog svog osjećaja, nekog svog plana i programa. Međutim, od kad postoji sektor za digitalizaciju Ministarstva kulture, mi se trudimo da uredimo ceo taj segment, odnosno da ustanove kulture praveći planove i programe digitalizacije, a mi analizirajući te planove i programe pravimo u stvari odabir one građe koja je prioritetna u odnosu, moramo da vodimo račun o stanju građe, nije sva građa u takvom stanju da može da se digitalizuje, znači mora prvo konzervacija, restauracija, ali da ono što je od nekog interesa i za publiku u Srbiji za obrazovni sistem, pogotovo za mlade, ali i za prezentaciju naše kulture u inostranstvu, da to budu prioritete.
Evropeana je u početku zamišljena kao evropska digitalna biblioteka, a sada je zahvaljujući njoj više od 53 miliona umetničkih dela, raznih eksponata, knjiga, filmskih i muzičkih zapisa iz najvećih evropskih muzeja, biblioteka i arhiva na samo par klikova od nas. I Evropeana ove godine obeležava 10 godina rada, a Srbija će biti uključena kroz realizaciju dva tematska projekta, o čemu nam govori upravnica Evropeana kolekcija Ninke van Schaverbeke.
Evropeana je samo digitalna faza godine evropskog kulturnog nasleđa. Srećni smo da digitalizovano kulturno nasleđe učinimo dostupnim javnosti. Bićemo ove godine fokusirani na dve teme, migracije, u okviru koje će ljudi moći da dolaze i ostavljaju svedočanstva o migracijama i tome koliko one oblikuju njihove živote. A naravno, godišnjica završetka Prvog svetskog rata će biti u našem fokusu. Veliki je doprinos Narodne biblioteke Srbije ovom našem projektu. U oktobru ćemo organizovati i dan za prikupljanje, što je dobro da znaju vaši slušaoci. Ukoliko žele da podele neku od svojih priča ili porodičnih dokumenta, Vrata Narodne biblioteke bit će tada otvorena za njih.
Više od 3000 institucija do sada je dalo doprinos Evropeani, među njima i Pariski Louvre, Amsterdamski Rijksmuseum, Britanska biblioteka, ali i regionalni arhivi i lokalni muzeji iz evropskih zemalja. Osnovna ideja Evropeane jeste da pristup zajedničkom nasleđu, bilo da je to umetnost ili istorija, obogaćuje živote ljudi i da treba da bude otvoren za sve.
Arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Je suis du pays calme, la tête dans le ciel. Les montagnes ont une âme sous les neiges éternelles. Sherpa depuis toujours des sommets et des façades. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. T'attends quoi? Arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Je suis à la dérive, un bateau sans le vent, priant pour que j'arrive où personne ne m'attend. Perdu depuis toujours d'Odyssée en l'Iliade. Quand arrivera ce jour qui nous sauvera de la noyade. Quand arrivera ce jour, on se sauvera de la noyade. T'attends quoi? Attends-toi que la terre.
15:20 slušate Kulturne krugove. Festival Svetski dani poezije održat će se od 21. do 24. marta pod sloganom Jezičke igre u prostorijama Kulturnog centra Beograda i Goethe instituta. Na ovogodišnjem festivalu predstavit će se više desetina učesnika iz 10 evropskih zemalja u okviru 15 različitih programa. Opširnije u prilogu Jovane Milovančević.
Kroz različite forme čitanja, slušanja, razgovora, izložbi, performansa i filmova održat će se festival Svetski dani poezije pod jedinstvenim sloganom Jezičke igre. Posvećen temi odnosa jezika i društva, novo izdanje festivala pokušat će da pokaže način na koji se ostvaruje sadejstvo klasičnih formi čitanja poezije i novih mogućnosti njenog vizuelnog predstavljanja. U tom smislu, jedan od programa u fokusu ovogodišnjeg festivala nosi naziv Slušanje poezije i održat će se u prostorijama Kulturnog centra Beograda, gde će pesnici poeziju predstaviti kao jedan kolektivni, a ne samo individualni čin, kaže urednica festivala Svetski dani poezije Olivera Stošić-Rakić.
Publika će imati priliku da tokom dva dana sasluša brojne pesnike u jednoj vrsti festivalske procesije, dakle u okviru Kulturnog centra Beograda na raznim pozicijama, ne samo pozicijama koje su svakodnevno dostupne publici, već i na nekim, da tako kažemo, tajnim mestima za publiku u Kulturnom centru Beograda će se odvijati sam program, dakle otvorit ćemo prolaze i prostore Kulturnog centra Beograda koje inače nisu dostupni publici, a sada će biti osvojeni pesmama, poezijom i samim pesnicima.
Ovogodišnje izdanje festivala posvećeno je odnosu poezije i performansa. Čitanje poezije telom, ne samo glasom, označava jedan veliki prodor izvan granica tradicionalnih disciplina. Takva umetnička praksa svoj razvoj započinje u doba socijalizma, političke ideologije pogodne za razvoj novih umetničkih tendencija. Poezija i performans, istočnoevropska perspektiva, naziv je izložbe otvorene u galeriji Podrum u okviru Svetskog dana poezije, kojem su na neobičan način kroz sliku, ton i film predstavljeni umetnici različitih generacija iz zemalja bivše Jugoslavije i drugih istočnoevropskih sredina, kaže kustos izložbe, pesnikinja Dubravka Đurić.
Izložba predstavlja različite, pre svega pesnike, ali i umetnike, koji su u doba socijalizma, pre svega u bivšoj Jugoslaviji, ali i u drugim istočnoevropskim zemljama, radili tako da su poeziju povezivali sa tada novim, jako, da kažem, popularnim žanrom performansa. Sada je ta praksa inkorporirana manje više u sve, od takozvanih visokih do popularnih formi, ali tad je to bio taj prodor izvan granica matičnih disciplina.
Ovogodišnji festival okuplja više desetina autora iz naše zemlje i inostranstva i donosi u Beograd novosti sa književnih i kulturnih scena čitavog sveta. Pored domaćih, renomiranih autora, festival se može pohvaliti i učešćem poznatih svetskih pesnika, među kojima se ističu Gianmarie Villanta, direktor najvećeg festivala poezije u Italiji, Pordenone Leđe i Sara Veltroni, sada već poznata italijanska pesnikinja srednje generacije. Pored pesnika iz Italije, beogradskoj publici predstavit će se i gosti iz Švajcarske i Austrije, a značajnu saradnju Festival Svetski dani poezije već petu godinu za redom ostvaruje za Goethe institutom, na čiju će preporuku ove godine nastupiti veliki nemački pesnici, među kojima i direktor Berlinskog festivala poezije. Najavljuje direktor biblioteke Goethe instituta Selman Trtovac.
Ove godine imamo dva gosta, jednu gošću, dakle pesnikinju Marion Poschmann i doktora Tomasa Wolfarda, koji je direktor čuvene Berlinske kuće poezije, a ta kuća poezije je pokrenula i vodi najveći evropski festival poezije koji se zove Poeziji festival Berlin. Kao i nekoliko jedinstvenih projekata poput internet portala lyricline.com i najvećeg online portala za savremenu poeziju u svetu ili Zebra Poetry Festival Film.
Festival Svetski dani poezije održat će se od 21. do 24. marta u prostorijama Kulturnog centra Beograda i Goethe instituta. U okviru 15 festivalskih programa predstavit će se više desetina učesnika iz 10 evropskih zemalja na 8 jezika na kojima se pišu savremene svetske poetske jezičke igre.
sleep when you're able. The price keeps rising and the kids are getting bolder. Every time I think of you, you get a little older. A little bit softer and round at your shoulder. So far away, so far away. When I get there, it's gonna be a better day. So far away, so far away. I'll get there tomorrow if I leave yesterday. I'll get there tomorrow if I leave yesterday.
Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Eko.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Prvi album Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila. 15. Beogradski festival igre. Komunikacija u pokretu. VIP.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Relja Kalapiš, fagot. Dirigent Alessandro Crudele. Program Cvijović, Lica Persefone, premijera, Hummel, koncert za fagot F-dur, Mendelssohn, simfonija broj 5, reformatorska. Kolačeva zadužbina, subota, 17. mart, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Eko.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica, na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda, da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na talasima ste Radio Beograda 2. Juče je u Kolarčevoj zadužbini predstavljeno prvih pet knjiga iz edicije Crvena linija, koju objavljuje Filološko-umetnički fakultet iz Kragujevca. Više o ovome u prilogu kolege Dejana Vojvodića.
Književno-teorijska edicija Crvena linija nastala je prije 2 godine iz potrebe da se vredne teorijske studije i doktorske disertacije mladih istraživača i saradnika sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu objedine i sačuvaju od zaborava. Više o samoj ediciji saznajemo od njenog urednika Dragana Boškovića.
Svi ti mladi ljudi koji su stupali jedan za drugim na scenu akademsku imali su i elementarnu potrebu da objavljuju svoje knjige, a izdavači, kao što znate, nisu toliko naklonjeni nepoznatim autorima. Onda je pokrenuta Crvena linija i sad do sada je objavljeno 10 studija, očekuje se još 7 u ovoj godini. Pa nadam se isto toliko i iduće godine, tako da ona istovremeno, pored ove vrste prezentacije rada koleginice i kolega s Filološko-umetničkog fakulteta, pokazuje zapravo koliko je iznutra, kroz doktorske studije i razvoj mladog kadra na Filološko-umetničkom fakultetu, došlo se zapravo do onog mesta da ona postaje sve aktuelnija, jer se najsavremenijih teorijskih uglova i s jednom vrstom, da kažem, akademske komocije, ali u jednom najpozitivnijem smislu pristupa građi, autorima i problemima sa kojima se sami autori susreću.
O prve 2 knjige iz edicije Otvoreni laverinti Eko i Pavić Dušana Živkovića i Terra Amata versus Terra Nullius, diskurs o postkolonijalizmu u delima Bi Vognara i Jean-Marie Leclazioa, autorke Jelene Arsenijević-Mitrić, na jučerašnjoj promociji govorio je Igor Perišić sa Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. Slušamo Perišićev osvrt na teorijsku nadogradnju intertekstualnosti u delima Umberta Eka i Milorada Pavića, koju nam u svojoj knjizi pruža Dušan Živković.
Dušan Živković, naravno, pre svega zahvaljujući svom izvrsnom stilu i svom izvrsnom načinu izlaganja svog razmišljanja, koje bih ja nazvao hegelovski, koje vrlo neobično za našu nauku, koja tako polazi od teze pa postavlja antitezu da bi doneo sintezu, i svako poglavlje tako strukturira da tu mi imamo zapravo jedan filozofski ekstra pokrenutih problema, i upravo zbog toga ova knjiga, zbog tog filozofskog dodatka, nadrasta ovu predvidljivost koja je možda sugerisana naslovom, i u tome nje najveći kvalitet, zato što se upušta u arenu tog filozofskog poprišta i stupa u dijalog sa vodećim misliocima, ne samo postmodernističke književne provenijence, nego postmodernističke filozofsko, društveno, sociološko i bilo kakve druge provenijencije.
U maloj sali Kolarčeve zadužbine bilo je riječi i o 3 knjige koje objedinjuje anglistička tematika. Tačnije, aktuelnost i mogućnost novih čitanja Miltona, Bernarda Shawa i Roberta Gravesa. Nazivi tih studija su Drugi prostori izgubljenog raja Johna Miltona, Istorija za život, slučaj Bernarda Shawa i Robert Graves između istorije i mita, a njihovi autori su Nikola Bubanja, Biljana Vlašković-Ilić i Tomislav Pavlović. O ove 3 knjige govorio je profesor Novica Petrović sa katedre za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, a mi izdvajamo deo u kome se osvrnuo na sam naslov studije Biljane Vlašković-Ilić, Istorija za život, slučaj Bernarda Shawa.
kada se, dakle, radi o studiji koja je pred nama, a naslovljena je Istorija za život, što je referenca na Ničeovo razmišljanje o tome šta nama istorija znači, bilo u pozitivnom, bilo u negativnom smislu. Kako u okviru studije Biljana govori, Šo je jednom prilikom lamentirao kako je Hegel sasvim bio u pravu kada je rekao da iz istorije sve što možemo da naučimo je to da ljudi nikad ne nauče baš ništa iz istorije.
Narednih 5 knjiga iz ove edicije bit će predstavljeno u Kolarčevoj zadužbini 19. aprila, dok se do kraja godine očekuje još 7 naslova iz oblasti književne teorije, čiji su autori mahom diplomci Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu.
U narednim minutima u kulturnim krugovima odvajamo vreme za pozorište, odnosno za pozorišnu kritiku. Reč je o komadu Lift, Slobodan show, Jelene Bogavac u režiji Nenada Todorovića u izvođenju drame Srpskog narodnog pozorišta u Prištini izmeštene u Gračanicu. Slušamo pozorišnu kritiku Aleksandra Milosavljevića.
Ničeg spektakularnog nema u najnovijoj premijeri Gračaničkog teatra koji nosi ime Srpska drama Narodnog pozorišta u Prištini. ničeg od onog što je nedeljama pre ove premijere provociralo uzbuđenje među akterima našeg političkog i društvenog života, podjednako kao i znatiželju novinara najprestižnijih svetskih medija. A svi oni su s ogromnim uzbuđenjem čekali da vide na koji će način reditelj Nenad Todorović na pozorišnu scenu izvesti likove Slobodana Miloševića i Mire Marković, glavne aktere drame Lift, Slobodan Show i Jelene Bogavac. Autorka dramskog predloška i reditelj predstave su međutim ispričali jednostavnu priču, satkanu od fragmenata iz života ovog bračnog para, od elemenata koji su već uveliko dobro poznati najširoj javnosti. Od njihove rane mladosti i Miloševićevog političkog uspona, preko godina koje su proveli na vlasti, do njegovog hapšenja, odlaska u Hag i smrti. I ovdje je, kao i u mnogim feljtonima iste tematike, opisana i gorka sudbina majke Mire Marković, Skojevke streljane u Jajincima pred samo oslobođenje Beograda, kao pikantan detalj koji, možda, definiše docnije ideološke stavove njene ćeri, ali i Markovićkine psihološke crte. No i to je sve već dobro znano. Ni karikaturalnost u pristupu glavnim dramskim likovima, kakav nam u ovoj predstavi nude Bogavčeva i Todorović, ne predstavlja novinu, jer su karikature Slobe i Mire odavno viđene na našim scenama, istina u estradnim show programima, baš kao što nikakvo otkriće nije ni prezentovanje famozne dnevničke proze Mire Marković, objavljivane svojevremeno u novinskim kolumnama i knjigama, kao scenski atraktivno kiča. I tu parodiju smo, naime, imali prilike da vidimo. Pa čime su se onda autori gračaničke predstave bavili? Na prvom mestu kontekstualizacijom. Jer sve što je do sada pomenuto, premda traje duže no što je primjereno pozorišnoj predstavi, samo je uvod i produženi prolog koji je, kako će se docnije pokazati, neophodan da bismo dospjeli do onoga što je zapravo suština predstave. A to je priča o posljedicama svega što se na ovim prostorima događalo koncem 80. i tokom 90. godina prošlog veka. Onoga, dakle, što je obeležilo živote i sudbine generacije koja danas, upravo u Gračaničkom teatru, pa i ovom predstavom, artikuliše kao vlastiti pogled na pozorišnu umetnost, ali i na svet u kojem živi. No, da li oni uistinu žive? Da li se ovo u čemu smo svi mi danas, da li se to uopšte može nazvati životom? Dokumentaristički prezentovana priča o paru Milošević-Marković će se u jednom času dramaturški i scenski prirodno pretopiti u lične ispovesti samih aktera predstave, od kojih mnogi ne pamte uspon i pad Slobodana Miloševića, neprikosnovenog srpskog vožda, niti ih zanima na koji je način Mirjana Marković uticala na postupke svoga muža, ali i na sudbinu Srbije. Ipak, ovi mladi ljudi, gračanički glumci, na razne i različite načine uspostavljaju privatne relacije sa mračnim 90-im ili se maglovito sećaju nekih fragmenata iz toga doba koji često nikakve veze nemaju sa političkim zbivanjima, ili su o konkretnim događajima slušali i kasnije čitali, ili kroz njihovu svest bljesnu slike zaostale u laverintima detaljnih sećanja, u varljivom amalgamu izmešane sa roditeljskim pričama, komšijskim komentarima ili sa docnim tokom naše istorije. Najčešće se, međutim, sva ova svedočenja baziraju na prihvatanju sopstvenog života kao traume koja nije prevaziđena, koja, dakle, još uvijek traje i zbog koje nam reditelj dramske likove na kraju predstave prikazuje kao žive mrtvace. Ili tačnije, kao još uvijek žive žrtve svega što se ovdje događalo u vrijeme kada su Srbijom vladali Milošević i njegova supruga. U kontekstu ovih katkad naivnih, često društveno i politički marginalnih, ponekad duhovitih, no uvijek potresnih sećanja, prestaje zapravo da bude važno kakvi su uistinu bili Slobodan i Mirjana, kakav je bio njihov odnos, kakva su im deca i kako su se ponašali njihovi saradnici ili politički protivnici. Kroz ove ispovesti, iskrene, krajnje intimne i monološki izgovorene sa proscenijuma, dakle neposredno u lice gledalaca, na najdirektniji način postaje jasno da su ova država i ova nacija ostale bez još jednog svog naraštaja, bez još jednog pokolenja za navek izgubljena u večitim povesnim lutanjima koja se, kao što vidimo, nastavljaju.
Карты точны, знаю от А до Я. Я постою на краю земли, соленым воздухом пьян. Солнце садится спокойно нам, где-то звучит гамелан. Мы бежали от зимы в лето. Расскажу тебе, мой друг, об этом. Еле ногами касаясь воды, розовый по волнам. Ветер гуляет совсем один, сводит волну с ума. Видимо, ветер играет с ней, like fugitive on the run. Но никогда не отпустит с ним папа ее океан.
Slušali ste kulturne krugove koje su danas za vas realizovali Vladimir Penđer, Ivana Marković, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ono što sledi posle vesti je Gutenbergov odgovor, tamo vas čeka Sonja Milovanović, a u ponedeljak sa vama u kulturnim krugovima Ranko Stojilović.
Cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele, Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, il nostro risveglio deve essere lì, perché quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. E quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere, fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune, ricordi, sei tu che per prima l'hai detto. Dicevi, ma guarda lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso brachetto. Adì ti domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate. Poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e
le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certi? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu ridi. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.